Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbuo ng mga mahigpit na hakbang ang pulong ng National Cabinet kagabi para pigilan ang pagkalat ng coronavirus. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Jennifer Liu. Pagkatapos umabot sa mahigit na 1,000 ang mga kaso ng coronavirus sa Australia, nagpulong ang pambansang gabinete kagabi para pag-usapan ang mga estratehiyang iaharap sa pandemic. Si Punong Ministro Scott Morrison at mga pinuno ng estado at teritoryo ay nagpahayag ng mga bagong hakbang kasama ang pagsasara ng ilang lugar ng pagtitipon ng mga tao habang pinananatiling bukas ang mga eskwelahan. Sa harap ng pulong, ang mga pinuno ng New South Wales, Victoria at ACT ay nagsabi na ng kanilang komprehensibong pagsasara sa kanilang mga residente. Lahat ng hindi mahalagang serbisyo ay inutusang magsara ng kanilang mga pintuan sa susunod na 48 oras kasama ang mga restaurant at bars. Sa kabila nito, ang mga hakbang ay ipapatupad lamang pagkatapos magkasundo ang lahat sa ginawang pulong. Nagkasundo ang mga estado at teritoryo na sarahan ng ilang lugar ng pagtitipon ng mga tao kasama mga lisensyadong lugar, pwesto sa pag-aaliw, palakasan at lugar ng pagsamba o simbahan. Ang mga clubs, pubs, casinos, nightclubs, cinemas at gyms ay kasama sa mga pinakahuling sasarahan na naglalayong bawasan ang pagkalat ng coronavirus. Ang mga restoran at kapihan ay papayagang mananatiling bukas pero para lamang sa mga take-away at delivery ng pagkain. Ang mga bottle shops, funeral homes at shopping centers ay papayagan ding magbukas pero kailangang panatilihin ng mga customer ang social distancing. Inamin ni Punong Ministro Scott Morrison na ang mga kautusan ay makakaapekto ng malaki sa mga negosyo.
And I am deeply regretful that those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer the economic hardship that undoubtedly they will now have to face. That is a very, very regretful decision, but a necessary one.
Ang mga opisyal ay nag-usap din tungkol sa paksaan ng mga paaralan na kung saan sinabi ng Victoria at New South Wales na dapat itong sarahan. Sa halip, nagdesisyon ng pambansang gabinete na ang mga eskwelahan sa kahabaan ng bansa ay mananatiling bukas. Sa kabila nito, maaaring mamili ang mga magulang kung pananatilihin nila ang kanilang mga anak sa bahay at maaari ding piliin ang mga eskwelahang magbigay ng distance learning. Ang mga paaralan sa Victoria at ACT ay magsasara ng maaga sa Martes at muling magbubukas pagkatapos ng mahal na araw. Sinabi ni Chief Medical Officer Brendan Murphy na ang panganib ng pagkakahawa ng coronavirus sa mga kabataan ay mababa. Itiniin naman ni Punong Ministro Scott Morrison ang kahalagahan ng pagpapanatiling bukas ng mga eskwelahan para sa mga may gustong dumalo.
I don't want to see our children lose an entire year of their education. That's what we're talking about here. This is very serious. If you're a 4-year-old child at preschool, you don't get your 4 years, your old year back. You only get it once. Early childhood education is incredibly important, as is all the years of school education.
Nanawagan si Ginoong Morrison sa mga tao na kanselahin nila ang kanilang balak na paglalakbay sa ibang estado sa darating na school holidays. Pinangaralan ng gobyerno ang mga Australiano dahil sa kanilang pagtangging sumunod sa mga utos sa kalusugan na idinisenyo upang bawasan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Ginoong Morrison na daan-daang tao ang nagtutungo sa Bondi Beach noong Sabado at ito ay hindi okay dahil nagpapakita sa ilang tao na parang hindi nakakaintindi ng mensahe. Hinihikayat naman ni Chief Medical Officer Brendan Murphy ang mga tao na sumunod sa social distancing, hygiene at kwarantina. Ginawa niya ang apela sa mga nakakabatang Australiano na huwag baliwalain ang mga kautusan sa kalusugan.
And I'm particularly talking to young people who may think they're immune to the effects of this virus, and it's true. Most young people don't get significant disease. But as a young person, you don't want to be responsible for the severe and possibly fatal disease of an older, vulnerable Australian.
Ang pambansang gabinete ay magpapatuloy na mag-usap para sa upang harapin ang lumalalang sitwasyon ng coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.